Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda iki jurnalistə də həbs cəzası verdilər. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, bundan sonra Qarabağ danışıqları məxfi aparılmayacaq. Amerika və İran arasında ekspertlər səviyyəsində danışıqlar olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda iki jurnalistə də həbs cəzası verdilər. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Mahin dördündə Səbai rayon məhkəməsində hakim Yusuf Kərimovun çıxartdığı hökmlə Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4 il, bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il həbs cəzası aldı.
Hökmdən 20 gün müddətində Səbai rayon məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəməsinə apellyasiya şikayəti və yaxud apellyasiya prosesi verilə bilər.
Hökmdən dərhal sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebeka Naslan bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, bu qərar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qoyulan və bizi narahat edən lüzumsuz məhdudiyyətlərin növbəti nümunəsidir. Hökmdən əvvəli isə son sözündə Rafiq Tağı bütün hüquqlarının pozulduğunu və özünü vicdan məhbusu saydığını deyib. Samir Sədaqətoğlu isə məhkəmədə nə dinin, nə də dövlət təməl prinsiplərinin qorunmadığını deyib. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu cinayət məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə, yəni irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Avropa və Biz məqaləsində Rafiq Tağının İslam dini və Məhəmməd Peyğəmbəri haqqında bəzi təhqir edici fikirlər səsləndirdiyi iddia olunur.
Babək Bəkirin reportajı. Aprelin 20-sində Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevi də həbs eləmişdilər. Azərbaycan prezidenti deyib ki, bundan sonra Qarabağ danışıqları məxfi aparılmayacaq. Çünki Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün istifadə edir. Prezident deyib ki, əgər əvvəllər Qarabağın ətrafındakı 5 rayonun şərtsiz boşaldılmasından söhbət gedirdisə, indi isə söhbət 7 rayon, Laçın və Kəlbəcər də daxil olmaqla 7 rayonun boşaldılmasından gedir. İlham Əliyev bildirib ki, buna Ermənistan da razıdır, amma ola bilər ki, öz ölkələrində başqa şey danışırlar. Prezident deyib ki, Azərbaycan ordusu çoxlu silah sursat da alır.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Külli miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracaq. Və artıq hərbi balans Ermənistan və Azərbaycanla əvvəlki illərdə mövcud olan hərbi balans bizim xeyrimizə pozulubdur kəskin şəkildə. Və Azərbaycanın artan iqtisadi və siyasi önəmini nəzərə alaraq biz gələcəyi çox aydın görürük. Görürük ki, bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra bizimlə Ermənistan arasında uçurum daha da genişlənəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Yerevanda isə müxalifət yürüş keçirib, Koçaryanı impeachment eləməyə çağırıb. Müxalifətçilər ehtiyat edirlər ki, mayın 12-sindəki parlament seçkiləri saxtalaşdırılacaq. Polis deyir ki, aksiyada 5000 adam iştirak edib. Müxalifət isə bildirib ki, etirazçıların sayı bundan 3 dəfə çox olub. Amerika və İran arasında ekspertlər səviyyəsində danışıqlar olub. Bunu İraqın başnaziri Xoşyar Zəbari deyib. Həm Amerikanın, həm də İranın nümayəndələri Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfransda iştirak edirlər. Zəbari deyib ki, danışıqlarda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və İranın xarici işlər naziri Manuşo Hürmotdəki iştirak eləməyiblər. Danışıqlara səfirlər qatılıb. Zəbari bildirib ki, danışıqlarda nədən söhbət getdiyini bilmir, amma düşünür ki, görüş müsbət axarda keçib. 1979-cu ilin Girov qalmaqalından bəri Amerika ilə İran arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Bundan əvvəl iki ölkənin rəsmiləri martda da İraqla bağlı danışıqlar aparmışdılar. Amerika bu ayın axırına qədər Polşa və Çexiya ilə onların ərazisində raket əleyhinə sistem quraşdırmaqla bağlı danışıqlara başlayacaq. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin dövlət katibinin köməkçisi John Rudd deyib. Plana Rusiya kəskin etirazını bildirir. Qlobal istiləşməni azaltmaq üçün havaya karbon dioksid buraxılması kəskin şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. Bunu BMT-nin keçirdiyi beynəlxalq konfransda alimlər tövsiyə ediblər. Bu tövsiyə Bangkokdakı toplantıda qlobal istiləşmə ilə bağlı dövlətlərarası komissiyanın razılaşdırdığı hesabatda əksini tapıb. Alimlər deyirlər ki, 2050-ci ilə qədər karbon dioksidin səviyyəsinin 2000-ci illə müqayisədə 2 dəfədən çox azaldılmasına ehtiyac var. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Hər saatın başında isə bizim əsas xəbərlərimizi gözləyin. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Hazırlıq Radyosu'nun efirində Mötəzə ilə işdən sonra efirdədir. 101.7 FM dağısında bizi FM vasitəsilə, həmçində Azadlıq Radyosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Yazar Rafiq Tağı bugün 3 il sənət qəzinin baş redaktoru Samir Sadaqadoğlu isə 4 il həbs cəzasını aldı. Burada nədən bu proses və qalma-qal başladı? Rafiq Tağı sənət qəzində Avropa və Biz adlı bir məqalə yerləşdirdi və bu da böyük bir qalma-qala səbəb oldu. Məsələn, müzakirəsi üçün biz studiyamıza fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdini dəvət etmişik. Telefon xəttində isə bizimlə Din İtiqad və Vicdan Azadlıqların Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu olmalıdır. Birazdan olacaq, bir neçə saniyə sonra əllik Niyazi müəllimin fikrini öyrənmək istəyirdim. Niyazi müəllim, biraz əvvəl Hacı İlqar xəbərlərdən əvvəl qeyd etdi ki, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə Avropa Holokost məsələsini qəbul eləyib və bunu inkar edənlərə qarşı müəyyən bir inkar edənlər məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu baxımdan da burada da təhqir olub və bu baxımdan həmin bu cinayət məsuliyyət cəlb edilməyə haqq qazandırmaq lazımdır. Sizin münasibətiniz buyurun.
Öncə deyim ki, Hacı İlqarın dini mədəniyyətimiz qarşısında xidmətlərini o qədər yüksək qiymətləndirirəm ki, umid edirəm ki, mən bu hörməti imkan verməyəcək ki, bizim mübahisələrimiz kəskinləşsin. Amma ki, hər halda bizim mübahisə etməyimizin ziyanı yoxdur. Ona görə ki, əslən baxsan, bizim üçün əsas fikir axtarışlardır.
Burada müzakirə gedir.
Bəlkə də bəzən mən həqiqətən danışı eləməyəcəm, bəlkə də sadəcə apanitadan danışı eləyəcəm ki, başqa fikirləri səslənsin. Deməli, düzü bu məsələni bura gələndə mən öyrənməmişəm ki, Holokostla bağlı məsələni. Məncə, Avropa Birliyinin səviyyəsində yox, bu Avstriyanın bilirəm mən. Ola bilər Almaniyada, bilmirəm, qanun səviyyəsində var, yoxdur. Mən biləni bütün Avropa Birliyi ölkələrinə aid deyil. Və əslində baxsam, mən elə bir qanun olmasını da düzü bəyənmirəm. Mən belə hesab edirəm ki, bu qanun özü də söz azadlığı baxımından nöqsanlı qanundur. Yəni, biz o ölkələrin demokratiyasına heyran olsaq da belə hesab etməməliyik ki, hər şey yüksək səviyyədədir. Amma konkret olaraq mənə belə gəlir ki, burada Holokost haqqında qanun çıxması səbəb odur ki, Avropada bunu bizim hamımız bilirik və sözsüz Hacı İlqar da yaxşı bilir, Avropada xeyli dərinə getmiş antisemitizm var. Yəni, məsələn, Amerikanın özü, bəzən deyilir ki, Amerika yahudi lobbilərinin təsir altındadır, amma Amerika əhalisinin xeylisində antisemitizm var. Fransadan biz bunu eşidirik. Almanlarda o təsadüf olmayıbdır. Almanlarda Hitlerin etdikləri əslən baxsan əhalidə olan antisemitizmə və Rusiyada da biz bilirik ki, var. Və görünür, Avropada vəziyyətin bu cür olmasına görə, əlahiddə vəziyyəti nəzərə alaraq və o, deməli, Holokost olan o qırğınları nəzərə alaraq bu qanunu çıxarıblar. Amma əgər biz götürsək, dindən bağlı götürsək, faktiki olaraq, antisemizdən fərqli olaraq, İslam dini və eləcə xristiyan dini və s. bunlar əslən baxsan rəqib olaraq qarşısında zəif deyirlər. Yəni, misal üçün, nə qədər ateist olur olsun dünyada, bir ölkə Azərbaycan üçün nə qədər ateist olur olsun, nə qədər aqressiv ateistlər olur olsun, onlar adətən geniş miqyasda çata bilmirlər. Onun üçün də onların təhlükəsi din üçün elə olmur ki, Holokost tipində, mənim düşüncəmə görə Holokost tipində deməli xüsusi bir qanun çıxarılsın. O ki, qaldı küfür məsələsində, onun nəzərini çatdırım ki, misal üçün, mən fəlsəfə ilə məşğul olan adam kimi və əslən İslam fikri ilə də müəyyən qədər məşğul olmuşam, bilirəm ki, misal üçün, orta əsrlərdə o qədər deyimlər olub ki, sonradan biz bilirik ki, düzdür, elə dinçilər var, elə ruhanilər var ki, onlar sufizmi, təsəvvü, elə küfür sayırlar, təminən Rafiq Tağıya olan nifrətini sufilərə qarşı yönədirlər, elələri də var. Amma eyni zamanda kifayət qədər ciddi dinçilər var ki, elə Əl-Qazalinin özü əslamasının istəyən sufi olmayıbdır. Əl-Qazali olubdur, sufi olmayıbdır, amma ki, sufilikdən istifadə eləyibdir, ona görə ki, bir hesab eləyib ki, İslamda ürəyə də ehtiyac var, təkcə qanunların hərfinə yox, ürəyə də ehtiyac var. Və sufilər, misal üçün, deyiblər ki, ən yüksək iman küfürdən qonşuluqdadır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, bəzən imanı silkələmək üçün, imanı qurumuş fikirləri, qaxaclaşmış strukturları təpətmək üçün küfrə oxşayan suallara ehtiyac var, şübhələrə ehtiyac var. Sonra şübhələri cavab verəndə sən deməli irəli gedirsən, sənin dinin dərinləşir. Faktiki olaraq biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, bizim başımızda olan Allahla bağlı təsəvvürlər, dinimizlə bağlı təsəvvürlər, bunlar hamısı bizim təsəvvürlərimizdir. Bizim insan kimi məhdudiyyətlərimizlə cızığa salmış təsəvvürlərdir və biz bunları mütləqləşdirəndə biz əslən baxan Allahı da başımızda olan fikirlə əvəz edirik. Deməli, bir pərəsiyyə o yol veririk. Onun üçün biz həmişə bilməliyik ki, bizim dinlə bağlı, inanımızla bağlı olan təsəvvürlər, görüntülər, Düşüncələr bunlar hamısı şərtidir, bunlar hamısı yarımçıqdır, bunlar hamısı insanın məhsuludur və o sonsuzluğun yanında heç nə dəstən baxsan, bir vasitədir. Amma bunu fikirləşməyəndə, oza biz özümüz də bütpərəst oluruq, şirklə məşğul oluruq.
Xadam telefon xəttində bizimlə dini etiqad və vicdan azadlıqların müdafiəsi mərkəzində rəhbəri Acilqar İbrahimoğludur. Acilqar, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Hacı, hər bir halda mən sizin nəzərinizə və eyni zamanda Niyazi müəllim nəzərinə Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin nümayəndəsi Rebecca Neslund'un fikrini çatdırmaq istəyirəm, sonra sual verəcəm sizə. Buyurun dinləyin.
Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi Cənab Tahunun öz məqaləsində ifadə etdi fikirlərə şərik çıxmır. Lakin biz onun və hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz fikrini azad şəraitdə ifadə etmək hüququnu dəstəkləyirik. Keçmiş dövlət katiblərindən birinin söylədiyi kimi, söz azadlığı ziddiyyətli və hətta amansız sözü qorunmaqdan ötürüdür. Bu, müdafiəyə ehtiyacı olmayan adı və bayağı sözlər üçün deyil. Çox sağ olun.
Bu, Rebecca Neslund idi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin nümayəndəsi. Hacı İlqar, belə bir sual, sizə belə gəlmirmi ki, siz də təxminən bu fikirləri söylədiniz ki, jurnalistin yazıları bir tərəfə, amma dini təhqirlər tamamilə başqa tərəfdə və müstəvidə müzakirə olmalıdır. Təklif etdiniz ki, müzakirə edəcək, amma istər-istəməz belə bir sual yaranır. Bu, hələ Rebecca Neslundun mülayim fikri idi, kifayət qədər diplomatik səviyyədə. Amma tarixi yada salsaq, sizin fikrinizcə, Rafi Tağın simasında biz, ümumiyyətlə cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti ikinci Salman Rüşdini yaratmır mı?
Aydındır. Deməli, mən öncə sayın dostumuz, dəyərli dostumuz, hörmətli professorumuzu salamlayıram buradan və vəla məncə biz bu məsələdə oponent görürük. Biz sadəcə olaraq görünür elə vəziyyət yaranıb ki, hörmətli professorumuz sadəcə olaraq müxtəlif fikirlərin səslənməsi üçün o düşüncələrə toxundu. Yəni, mən çox açıq və səmimi toxunacağım məsələyə. Sonuncudan başlayayım. Rebecca xanımın o fikrini mən hörmətlə yanaşıram. O, bu və ya digər fikrə malik ola bilər. Amma mən Rebecca xanımı xahiş edərdim ki, Abu Ghraibə, Guantanamoya, düğünləri Çorunun törətdikləri qeyri-qanuni prafluşka aparatlarının qoymasına, yaxud Guantanamo-da Abu Ghraibdə yol verir, icazə verilməyən, ağla sıxmayan işgəncələrdə və bu kimi məsələlərə və onlarla biraz ona gedim. Bugünləri Amerika administrasiyasının Bush'un göz qabağında törətdikləri insanlığa qarşı cinayətlərə daha çox fikrini yönəldib və vətəndaş cəmiyyətlərinin bugün özlərinin ciddi tənqidinə yönəltsəydilər başlarını. Çox yerinə düşərdi. Və konkret olaraq bu məsələyə gəldikdə, mən işitmədim. Bu cür açıq və aydın mövqələr, bir çox başqa jurnalistika ilə bağlı vəziyyətlərdə. Bu məsələ, ajataj yaradılmasının əsas səbəbi elə budur ki, bu bir epataj çıxışı baş verib və epataşın nəticəsi olaraq bu bir marağa səbəb olur və biz qərb tərəfindən indi görürük ki, bu vergi toxunmalar olacaq. Mən yenə də qayıdıram ona. Baxın, tək Avstriyada deyil, Almaniyasında, nə bilim Fransasında və digər ölkələrində Holokostla bağlı cinayət var. Biz deyirik ki, bu beynəlxalq hüquq normasına ziddir. Əzizlərim, bu günləri yüzillər təcrübəsi olan Avropa məhkəmə sistemi sözkün qırmızı xətt qoyub, Holokostla bağlı inkar edənlərə cinayət məsuliyyəti qoyub. Biz Roma papasından çox katolik olası deyirlər ki, yəni əgər Avropa bugün özündə bu problemə malikdirsə, bizə burada örneklik olma kimi çıxış etmələri biraz alınmaz. Deməli, bu elə də asan məsələ deyil. İkinci məsələ, mən açıq aydın söyləyirəm ki, Norveqiyanın özündə, İngiltərənin özündə inanc hisslərinə qarşı həqarətə görə dini, deməli, cinayət məsuliyyətini cəlb etmə var. Yəni, bunu biz araşdırmışıq, hüquqi baxımından yanaşmışıq məsələyə, bunu mən məsuliyyətlə söyləyirəm. Var cinayət məsuliyyəti. Bu da məsələnin bu tərəfi. Konkret olaraq, deməli, hörmətli filosofumuzun da toxunduğu məsələlərə gəlir. Söhbət tənqiddən, şiddətli tənqiddən, bəzən narahatçılıqlara, qızıqlara, gətirib çıxardan, nihilizmdən və skeptizmdən getmir söhbət. Söhbət açıq, aydın, səviyyəsiz həqarətdən gedir. Və əgər o həqarət olmasaydı, məqalənin başqa hissəsi ilə bağlı hər hansı müzakirələr olsaydı, biz sözsüz ki, çıxışımız bu cür olacaqdı ki, insanın tənqid etmə hüququ var. İnsan ama tənqid etmeyip, həqarət edibsə, həqarətə məruz qalan tərəfin müdafiə olunmaq haqqı var. Və əgər sivil toplumda bunu məhkəmə etməyəcəksə nə olacaq? Ona göre mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə ki, bu məsələdə, bu mövzuda çox aydınlıq gəlməlidir. Bu ümumiyyətlə multikultural cəmiyyətə doğru, pluralist cəmiyyətə doğru gediriksə, biz anlamalıyıq ki, birinin azadlığı, digərinin azadlığı yaranan yerdə dayanmalı. Onun söz azadlığı digərinin həqarət olunma yerdə dayanmalı. Əgər dayanmırsa, bu artıq anarxiyaya getirib çıxardacaq. Bu artıq biabırçılıqlara getirib çıxardacaq. Və nəticə olaraq biz heç də balanslaşmış, mənəvi, yüklü bir cəmiyyət əldə etməyəcəyik. Ona görə də mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu mövzuya ki, mən düşünürəm, Rafiq Tağı və bu kimi insanları jurnalistika adına yapışdırmaq, əslində Büyük Mirzə Sakitlərə, Eynullah Fətullayevlara, Rəhmətli Elmarlara həqarətdir. Və əslində bu məsələni o məsələyə yapışdırmaqla biz jurnalistikanın müdafiəsinə qarşı çıxmış oluruq. Bugünləri insanlar inancı, insanlar içində jurnalistikanı müdafiə edəndə biz bəhanə veririk söz azadlığını qarşı çıxanlara ki, onlar deyirlər, baxın, Rafiq Tağı da söz azadlığını görə tutulub. Halbuki bu belə deyil. Biz ayırmalıyıq. Jurnalistika peşəsinə görə, tənqidə görə və vətəndaş mövqeyinə görə, tənqidçiliyinə görə tutulan jurnalistlərimizin durumu tam başqa, həqarətə görə olan insanlar tam başqa. Biz bunları eyniləşdirməli deyilik. Bu ona bənziyər ki, biz bu günləri məhkəmələrimiz müstəqil deyil deyə duraq bir insan öldürmüş cani ilə heç günahı olmayan insanı yanaşı qoyaq deyək ki, bizdə onsuz da məhkəmələr müstəqil deyil, gəlin biz bunların ikisini də qoruyaq. Əzizlərim, belə olmaz. Bu söz azadlığının özünə qarşı qayıdacaq. Ona görə bu mövzularda çox soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Və bu bir presidentdir ki, bu ölkədə insanlar məsuliyyətini alanlar və həqarət etməzlər. Tənqid isə buyursunlar, tənqid nə qədər istiqar etsinlər. Amma həqarət, Allaha qarşı, inanca qarşı həqarət yol verilməzdir. Əgər vətəndaşın inancı həqarət olunursa və müdafiə olunmayacaqsa, onda vətəndaş üçün çox ciddi problem yaranır. Yəni, onun yaşadığı mühitdə onun inancının təhlükəsizliyi təmin olunmur. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu mövzularda bir qədər geniş yanaşmaq lazımdır. Bunu bilmək lazımdır ki, üç Avropanın özündə də aydın bir məsələ deyil. Amerikaya gəldikdə Amerikanın özünün fərqli jurnalistika ənənələri var. O jurnalistika ənənələrinin bir növrəsində jurnalistika əxlaqı, profesional əxlaq durur və orada korrektlik normaları var. Ona görə də Amerika jurnalistikasında biz keçən il və iniş il hər yerdə həqarətlər edilən zaman Peyğəmbərə qarşı biz onu Amerikada görmədik. Ona görə mən qayıdıram bəhsimizə ki, biz götürüb kilo ilə metri qarışdırmamalı, hörmətli Rebecca xanıma və onun həmkarlarına da əgər bu məsələdə debatlar etmək istəsələr də hazırıq, müzakirələr etmək də istəsələr hazırıq. Bu lazımı yanaşma deyil. Mənim nəzərimcə əksinə bir söz azadlığına qarşı olan baskılara özünə dəstək vermiş olurlar. Rafiq Tağıları Mirzə Sakitlərlə eyniləşdirən zaman.
Hacı İlqar da telefon xəttində bizimlə və jurnalistlərin fikrini də öyrənməyə çox maraqlı olardı. İbrahim Bayandır oğlu telefon xəttindədir. İbrahim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, günaydın.
Buyurun.
Əvvəla onu bildirim ki, mən İlqar bəyin xarizmatik, dərin düşüncə əlaməti olan səsini tanımasaydım, elə bilərdim ki, Azərbaycan iqtidarının nümayəndəsi danışan. Mən onun məsələyə yanaşması ilə qətiyyən razı deyiləm.
Buyurun, niyə?
Çünki mən bunu yaygın bilirəm, mülahizə şəklində deyil, yaygın bilirəm ki, Rafiq Tağıya qarşı yönələn təqib əslində Azərbaycanda mətbuatın özünü ifadə etmə hüququna qəsd planının təkib hissəsidir. Və əminəm ki, bunun məntiqi hədəfi ümumiyyətlə Azərbaycanı bir bataqlığa çevirməkdir. Media məkanını susturmaqdır. Rafiq Tağının yazısı təbii ki, xoşa gəlməzdir. Məndə də çox iddiyyəsi hissiyyətlər oradır. Amma istənilən yazı cəmiyyətdə polemikaya səbəb olur. Müəyyən qüvvələrin də elə məqsədi olur ki, Azərbaycanı polemik bir cəmiyyətə çevrilməsini əngəlləsin. Və Rafiq Tağıya qarşı çıxarılan o qərar, əvvəla qanunsuzdur, mən buna əminəm. İkincisi də ki, dəyişəsli nəticələr verəcək. Siz hesab edirsiniz ki, artıq Tarık türmədə azadlıqdan məhrum edilərək Peyğəmbəri daha çox sevib çıxıb onun haqqında xoş şeylər yazacaq. Xeyr, o agresivləşəcək. Və bu mənada mən təəssüf işi keçirəm ki, İlqar bəy kimi demokrat belə bir sət qoymağa çalışır. Və digər tərəfdən ikinci məsələ. Avropada olan vəziyyətlə bağlı. O dedi ki, bu xalakostu inkar etməyə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Amma o unudur ki, həmin Avropa ölkələrində, misal üçün, Yahudi dinini bəzən hətta təqqi edən xayxadrolara görə insanları tutmurlar. İsrailin özündə Yahudi dinini ərə salan multfilmlər çəkilir və nümayiş etdirilir. Buna görə heç kəsi təqib etmirlər. Əgər biz Avropa dəyərlərinə doğru gediriksə, bu hadisənin biabırçı olduğunu dərk eləməliyik. Rafiq Tağı eynən Eynullah Fətullayev kimi sanıram ki, siyasi məhbusdur. Çünki onun həbs olunması siyasi hadisələrin nəticəsidir. Və bir də ki, Eynullah Fətullayev Rafiq Tağının təqibini rey gəlmişkən çox pisliyirdi və mən əminəm ki, Elmar Hüseynov sağ olsaydı, bu qərarı, bu hökmü lənətləyərdi.
Aydındır. Təşəkkürlər İbrahim bəy. Telefon ətində dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiəsi müzakirəsi mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahim oldur. Hacı İlqar, buyurun, sizin cavabınızı öyrənmək
istəyirəm. Mən Əziz İbrahim bəyin də sesini tanıyıram və böyük sayğılarım var. Hesab bilirəm ki, məhz onun vuruşduğu ana torpağımızın günləri həmin o mübarizə ki aparırıq, lazım olanda əlimizə silah alıb vətənimizi də qorumağa gedirik və bəzən də bizim həmən o tolerantlığımızın və humanizmimizdən kimlərinsə sui-istifadəsinə də imkan verməli deyilir. Baxın, vətəndir, torpaqdır, bayraqdır, namusdur. Bunlar toxunulmaz olmalıdır və mən yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu günləri biz insani dəyərlər olan bir topluma gedirik. İnsani dəyərlər olan toplum nihilizmlə, anarxiyə ilə yaşaya bilməz. Bir qanunlar olmalı. Qanunlar həmən o toplumun insanlarının qəbul etdiyi bir normalar olmalı. Bugün Azərbaycan insanı dün bu məsələdə özünü təhqir olunmuş hiss edir. Ona görə də mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, kim isə burada hesab edirsə ki, həqarət azadlığı da söz azadlığıdır, qoy düşünsün o cür. Mənim baxışım açıq aydındır bu məsələdə. Həqarət azadlığı söz azadlığı deyil. Necə mənim hərəkət etmə azadlığım kimisə fiziki zədə etmə azadlığım deyil və mən əgər kiməsə fiziki zərbə yetirərəmsə, deyə bilmərəm ki, bu mənim sərbəst hərəkət etmə azadlığımdan irəli gəlir. O cümlədən də mənim söz azadlığım kiminsə inancının həqarətinə çevrilə bilməz. Ona görə məncə bu məsələdə ana əsas, ana prinsip budur ki, kiminsə azadlığı, digərinin azadlığı başlayan yerdə bitir. O ki, qaldı toplumda polemikalı, debatlı, səmimi, pluralistik bir mühitin yaranmasına. Buyurun, nə qədər istəyirsiniz müzakirə edək, nə qədər istəyirsiniz debat edək, nə qədər istəyirsiniz analiz aparaq, amma həqarətlə yox. Həqarət olan yerdə heç nə olmaz. Nə elm olar, nə araşdırma olar, nə analiz olmaz. Və yenə də qayıdıram ona ki, əgər bugün Avropa camiələrində belə, Avropa camiələri ki, özünün söz azadlığını büt bilir özünə, orada belə hətta söz azadlığına bir qırmızı xəttlər varsa, biz yenidən velosiped düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Həmən o İbrahim Bey'in qəbul elədiyi Avropa dəyərlərinin özündə belə müəyyən bir hədlər var. Ona görə mən yenə qayıtmaq istəyirəm ki, bu məsələdə səmimiyyət ən əsas məsələdir. Mən səmimi öz mövqəmi bildirirəm və yenə də hesab bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələdə debatların getməsi çox əhəmiyyətlidir. Hər zamanda, hər hansı çevrədə, elmi, siyasi, ictimai çevrədə bu müzakirələrimizi edə bilərik. Mən düşünürəm, həqarət azadlığını söz azadlığından ayırmaq gərək. İnsanların həqarət olunmasına imkan vermək olmaz, xüsusən inanclarının. Və biz bu cür dünyada multikultural bir topluma gedə bilərik ki, orada ümumiyyətlə ilahi dəyərlərə bir hörmət olsun. O cümlədən başqa dünya görüşlərinə də hörmət olsun. İslamın ana prinsipi başqalarının inanclarını təhqir etmə ki, sənin də inanclarına təhqir edirəm. Bunu müsəlmana buyurur dinimiz. O cümlədən biz bunu da digərlərindən təmənnə edirik, xahiş edirik. Mən çox xahiş edirəm. kritikanı, tənqidi həqarətlə, təhqirlə qarışdırmaya, Peyğəmbərimizə aid olunan söz əgər İbrahim bəyin özünə deyilsəydi, sözsüz ki, o səbr etməzdi və riyad çevirərdi. Onun Allah eləməsi ya mənim valideynlərimə deyilsəydi, nə mən, nə o səbr edib riyad çevirərdik mütləq. Ona görə mən İbrahim bəyi tanıyıram, onun qeyrət və namus ismə çox bələdən və bilirəm ki, fərq qədər mənim məsələdə əminliyim var ki, adekvat adamdır. O sözlər onun və ya mənim valideynimə deyilsəydi, bu cür rahatlıqla o qarşılamazdı. İndi dünyanın yaranış fəlsəfəsi olan Peyğəmbərimizə deyilib. Bu halda biz necə bu məsələyə gözləyir? Bizim ən böyük humanizmimiz bu məsələdə məhkəmənin rəyinə hörmətlə yanaşmamız olmalıdır. Müstəqil məhkəməmiz yoxdur, bu ayrı bir problem. Aynen. Bu ayrı bir məsələ.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Hacı İlqar. Hacı İlqar İbrahimov telefon xəttindədir. Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri və studiyamızın qonağı Niyazi Mehdi, fəlsəfə elmləri doktoru professor. Niyazi müəllim, siz harda bu sərhədi görürsünüz? Söz azadlığı və Hacı İlqarın dediyi kimi həqarət azadlığı.
Bilirsiniz, bir dənə Amerikan hakimi var, Holmes. Onun bir dənə çıxardığı verdik var. Verdik buna ibarətdir ki, o verdiğin əsasında belə bir ideya durur ki, ideyalar pazarı azad bazar olmalıdır. Necə ki, azad, deməli, kapitalizmin azad bazarı var və orada qiymətlər gözü görünməz əlin fırlanması ilə qiymətlər tənzim olunur. Eləcə də ideyaların azad bazarı olmalıdır və o bazarda İdeyalı bir-birinə rəqabət aparmalıdırlar. Yəni, biz bəzən danışadık, misal üçün, indi bu söhbətdən belə çıxır ki, mən Rafiq Tağını deməli, müdafiə edirəm. Əslam Aslan Rafiq Tağını mən tanıyıram və onun istidadına çox yüksək fikirdəyəm. İnsanın kimi keyfiyyətlərinə bağlı yüksək fikirdəyəm. Amma eyni zamanda bilirəm ki, insan mürəkkəb bir məxluqdur. Sənin xoşuma gələn bu adam filan məsələdə xoşuna gəlməyən hər kəs eləyə bilər. Amma bütün bunlar mən deyəndə belə çıxmasın ki, yəni ki, avtomatik olaraq biz söz azadlığını müdafiə edəndə belə kimsə belə başa düşür ki, əgər söz azadlığını müdafiə edirəmsə, onu da azadlıq baxımından yox, məhz insan kimi mövqeyə görə müdafiə edirəm. Məsələn, o cür deyil. Halbuki Voltaire'in adına çıxılan, amma başqa adamların adına çıxılır. Belə bir fikir var ki, mən sənin dediklərindən nifrət edirəm, amma sənin bu dediklərini demək haqqın olması üçün, deməli, həyatımda qurban verərəm. Yəni, mən nifrət edirəm. Yəni, Rafiq Tağının birincisi, məsələ nəzər alın ki, Rafiq Tağının sözlərini sözünə vurmaq lazımdır. Və əslən baxsa, mən bir məqalədə çalışım onu vurum ki, nəyə görə Rafiq Tağı məhz qəzəblənəndə, nifrət edəndə yaxşı yazır. İfadəli, yaxşı yazır, demək, ifadəli yazır. Onun, deməli, yaradıcılıq etosu belədir ki, o məhz nəyə isə qarşı olanda yazır. Halbuki, başqa cür də var. Talantlarımda var ki, nəyə isə qarşı olmadan yazırlar və bu da müdrik bir yoldur. Rafiq Tağının tipi bu cürdür. Və bu tipi bu cür olduğu üçün bəzən kontrol edilir və mən o yazılara inanıram ki, o doğrudan da Əslan Baxsa mümin adamdır, inam olan adamdır. Mən o yazılara bir yazı çıxdı qəzetlərdə ki, Əslan Baxsa məscidə özünü aparır. Mən bilirəm ki, o fırlat deyil, o cür, tipinə görə o cür adamdır. Hı. Amma yazanda, başa qılışanda o çox qəzəbli olur və qəzəbli olmaq ona ilham verir. Nəticəsi, məsələn, bu cür yanaşanda vəziyyət dəyişir. Bu belə ki, ki mən bir dənə şey demək istəyirdim, bizim bu söhbətimizdə demək istəyirdim. Mən həmişə Mən deyirəm ki, o zaman ki, mətbuata qarşı, deməli, agresiv hakimiyyət münasibəti olur, o zaman mətbuatda təhqir igidlik simvoluna çevrilir. O zaman ki, azadlıq olur, təhqiri heç mi qəbul eləmir? Təhqir tərbiyyəsizlik kimi olur. Bizim mətbuatda nəyə görə təhqiramlı şeylər çoxdur? Ona görə çoxdur ki, mətbuat repressi altındadır. Deməli, qeyri-rəsmi senzura var və s. Onları götürür bir az sonra o yazmağı, özü hörmət eləyir, jurnalistlər yazmayacaq, çünki o tərbiyəsi görünəcək. İndi, biri var dini ədavətə səbəb olan, yəni misal üçün bizdə Azərbaycanın tutaq ki, xristiyan azlığı var və ya iudayist azlığı var və ona qarşı olan bir şey. Bu, dini ədavət yaradır. Bir də var ki, burada Rafiq Tağının yazısında dini ədavət yoxdur. Əslində, öz dini ilə bağlı deyilən bir şey var. Və mənə belə gəlir ki, Avropa daha çox həssasdır, demokratik ölkələr daha çox həssasdır, milli ədavət və dini ədavətə gətirib çıxaran sözlərə və sizin deyiniz qırmızı xətti daha çox orada qoyurlar. Bu bir tərəfə gələndə, o şey ki, güclüdür, onun üçün təhqir yoxdur, onunla bağlı təhqir zat işlənmir. Yəni, atanın, ananın, sən güclü dövsənsə, sən atanın, ananın təhqir doğru səni yandırır dökür. Amma sən güclüsənsə, Çinlilərin bir o uşunun prinsipi nədir, deyirsən, o güclü olsan ki, sən hiç rəqibi döymürsən. Sənin üzündən gözünə elə güc yağır ki, rəqibin özü yığışdırır. Yəni, sən güclü olanda, o təhqirlər zatda sən işləmirsən, atan sözünü verir olun. Sən zəif olanda, sən kompleksli olanda və ya zəif olanda, maliyyə cəhdini zəif olanda, fiziki cəhdini zəif olanda, o səni yaralayır. İndi İslam dinini, Rasim Musa Bey mənə yaxşı demiş ki, deyir ki, günəş təhqirləmiyor olar. İslam dinini Rafiq Tağı, Neynir özünü, neynirləsin, onu təhqir edə bilməz. Və İslam dininə qarşı onun dediyi də o gücün qarşısı işlədir. Amma biz elə bir vəziyyət, elə bir, məsələn, Avropada olsaq tutaq ki, Avropada çox böyük azlıqda olsaq və Rafiq Tağı kimi bir adam eləsə, onda bizim hiddətimiz başqa cür olacaq. Xahiş eləm, onda biz nəzər alıq söhbətimizə.
Hacı İlqar telefon qaydında bizimlə Edin İtiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri. Hacı İlqar, belə bir məsələ, Rafiq Tağı səbəb mümsə öz yazısında məhz belə məsələlər vurgulayırdı ki, İslam məhz elə kəskin dindir və hər zaman belə müharibə və s. və s. Yəni, mənası belə çıxırdı. Belə sərt addımların Rafiq Tağıya qarşı işlədilməsi, yenidən onun fikrinin təsdiqlənməsi nəticələnməyəcək mi? Sizin fikriniz necədir?
Baxın, mən anlamıram sərt vaxtlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq. Məhkəməni nəzərdə tuturuqsa, məhkəmə ən sivil, ən optimal qaydadır. Toplumda müəyyən mənada buna olan reaksiyalara gəldikdə, intellektual İslamın buna münasibəti kifayət qədər rasional olub və bunun məhz məhkəmə yolu ilə çözülməsinin lazımlığını və bunu vətəndaş cəmiyyətinin düşdüyü bu böhrandan ən uzun çıxış yolu kimi görüb və bu məsələdə kifayət qədər bu mövzuda həmişə mötədilliyi, optimal çıxış yolunu görmək məhkəmədə görülür. Ona görə də mən yenə də qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə ki, burada. Baxın, biz oturub çoxlu nəzəriyyəçiliyi, çoxlu fəlsəfəçiliyi edə bilərik. Mən razıyam. Amma mövzu konkretdir. Mövzu budur ki, insanların həqarət olunublar. Azərbaycanda yaşayan insan bunu ya gedib özü həqarət olunduğuna görə öz həqarətinin əvəzini çıxmalı, ya o hansı ölkənin bir vətəndaşıdır və məhkəmə var. Və məhkəmə onu bu həqarət olunmadan müdafiə olunmalı. Mən yenə də istəyirəm deyəm ki, bizim olduğumuz reallıq çox acıdır ki, belə ki, bizdə müstəqil məhkəmə yoxdur, bunları hamısı aydındır. Üstəlik ikinci acılıq budur ki, bu üstü mətbuata qarşı olan təqiblər və təzyiqlər etapına, ona görə də bir qədər də bu məsələdə müəyyən xüsusi nüanslar yarandı. Amma mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ona ki, biz ümumi abstrakt baxaq mövzuya ki, bu vətəndaş nə etməli? Təhqir olunub, bu həqarət olunub. Kimsə deyir ki, mən ləzzət alıram həqarət olunmaqdan. Atamın, anamın, yaxınlarımın təhqir olunmasından ləzzət alıram. Bu onun haqqı, qoy ləzzət alsın. Amma normal insan burada reaksiyası budur ki, məni niyə təhqir edirsən? Və məni niyə, yaxud təhqir edənin səviyyəsinə enmək düzgün olmur. Ən optimal yol, məhkəmə yolu, ona görə də burada məhkəmə yolu seçilir. O ki, qaldı məhkəmələrdə baş verən məsələlər, bu biabırçılıqları hamımız tanıyırıq, hamımız pisliyirik. Bu ayrı bir mövzudur. Konkret olaraq, söhbət bundan gedir. Bu ölkədə, bu yaşadığımız durumda, yaşadığımız dönəmdə insanlar çıxıb inancı həqarət etsinlər, etməsinlər. Bu söz azadlığıdır ya söz azadlığı deyil? Mən düşünürəm ki, bu söz azadlığı deyil. Həqarət tərbiyəsizliyidir. Həqarət əxlaqsızlıqdır. Ona görə də həqarət mütləq adekvat, sivil qaydada uyğun cəzasına çatmalıdır. Müzakirə var ki, bu cinayət cəzası olsun, administrativ cəza olsun. Mənim nəzərimə kifayət qədər həqarət əgər ciddi olursa, cinayət cəzası olmalıdır. Niyə? Çünki toplumda həqarətlər adiləşər. Ona görə də mən düşünürəm, bu mövzuda kifayət qədər pluralistik yanaşmalar təbiidir və mən düşünürəm ki, biz bu mövzularda real praktika tərəfinə baxmalıyıq. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu məsələdə biz bu prezidentin qabağını da almış oluruq ki, toplumda insanlar inancları həqarət etməsinlər, tənqid etsinlər, qarşısına çıxsınlar, razılaşmasınlar. Biz bir-birlərimizi həqarət etmədən, inancılarımızı həqarət etmədən ünsiyyət qurmağı bacarmalıyıq. Digər tərəfdən, fərdi isə tənqid də etsinlər. Həqarət də etsinlər, özləri bilərlər. Söhbət inancıdan gedir. Mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə diqqətli olmalıyıq ki, bu sabah ictimai siyasi xadimlər də bu bəhanə kimi istifadə edirdi məsələn. Yəni, mənim yanaşmam budur ki, inancla bağlı həqarət heç halda yol verilməzdir və beynəlxalq hüquq normalarda bu təcrübəni bizə verir. İndi bu mövzuda müxtəlif rəylərin kimisə var. Normaldır, pluralistik cəmiyyətdə yaşayırıq və amma bunu söz azadlığına qarşı bir nəsə kimi danışmaq xeyir, bu söz azadlığı deyil. Onda dediyim kimi, kimisə sillə vuran adam deyəcək, bu mənim qolumun hərəkətinin azadlığıdır. Elə deyil. Əgər mənim qolumun hərəkətinin azadlığı kiminsə artıq ağrısına səbəb olursa, deməli, bu mənim qolumun azadlığının məhdudlanmalıdır bu baxımdan. Mənim əgər sözüm kiminsə
inancını həqarət edirsə, kimisə mənəvi terror edirsə, bu məhdudlanmalıdır. Və bu yeni bir sözlər deyil, burada yeni kəşflər etmək lazımdır. Söz azadlığının haralarda məhdudlaşma normaları var. Və bu o normalardan biridir. Həqarətə keçilə artıq söz azadlığı radiusundan çıxmaqdır.
Hacı İlqar, dinləyicilər burada kifayət çoxlu suallar göndəriblər e-mailə və xahiş edirlər məhz sizdən təhqir edici hesab edilən ifadələri həmin bu yazıda sizdən eşitsinlər ki, məhz nədir burada təhqir hesab edilən ifadə?
Aydındır. Burada yalnızca bircə cümlədir və o cümləni mən də şəxsən əxlaqım və ailə tərbiyəm imkan verməyəcək təkrar etməyə. O yazıda yalnız bir cümlədən söhbət gedir ki, Əziz İslam peyğəmbərinə qarşı insanın atasına, anasına, nəslinə, nəcabətinə, toplumuna, millətinə, yaxınına, hətta düşməninə lazım bilmədiyi ifadə söylənib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mənim diləmə gəl. Bütün məqalənin 99,9% ilə heç yaxın mən oxumaq da istəmərəm o yazını. Mənim konkret bir cümləsindən söhbət gedir. O yazının konseptual tənqidi olub olmaması o ayrı bir mövzunun debatıdır. Söhbət həqarətdən gedir.
Aydındır. Bu cümlədə mən də aid məsələ təkrarlamayacağım. Bu cümlədə siz də təsdiqini deyin. İsa Peyğəmbər və Məhəmməd Peyğəmbərin adları çəkilir, elə?
Adları çəkilir və birisinin çox mənfi, çox eybəcər ifadə ilə müqayisəsi gedir.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər Hacı İlqar. Sizinlə biz telefon əlaqəsini artıq dayandırırıq və son sözü efirdə. Ali Məsəlki, Niyazi Mehdiyə buraxmaq istəyirəm. Fəlsəfə elmləri doktoru, professor. Niyazi Məhəm, doğrudan mı həmin bu Hacı İlqar nəzər tutub? Bu ifadə təhqir edici ifadədir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Sözsüz yaxşı ifadə deyil, bəsdə baxsan bədii gücü olmayan ifadədir. Çox ucuz səviyyəli feliton tipində ola bilər də dini mövzu olmasaydı. Uğuru deyil və əslən baxsan heç o qədər mənası da yoxdur. Hiss olunur ki, orada deməli Rafiq Tağının başı qızışıbdır və o cümləni yazıbdır. Amma bizim bu söhbət mənim razı olub bu söhbət və elə İbrahim bəyin də dedikləri çox maraqlı idi Hacı İlqarın da. Yəni doğrudan da söz azadlığının sınırlarını, cızıqlarını öyrənmək, araşmaq lazımdır. Və onu da sizə deyim ki, bu çox çətin məsələdir. Misal üçün, Amerikada söz azadlığından bağlı çox böyük genişlik var, amma orada, misal üçün, belə qərar çıxarmışdılar ki, sən əgər çağırış yapırsansa ki, məsələn, filan qırğına tutaq ki, gedin filan kəsləri döyün. Sən çağırışı yapanda həməncə adamlar hərəkətə gedib onu döyürlərsə, oranı dağıdırlarsa, onu sənin deməli söz azadlığına cızıq qoyulur və sən cəzalandırılırsan. Amma sən bunu deyirsən, 5 gündən sonra illərsə, yəni mən demək istəyirəm ki, söz azadlığına harda cızıq qoyma məsələsi xeyli diskussion məsələdir və mən istəyərdim ki, əslində baxsan, bizdə yəqin ki, bu o qədər alınmadı Azərbaycanda, müəyyən qədər alındı, tam alınmadı. Elə Rafiqin yazısı bir bəhanədir ki, bu məhkəmə faktı bir bəhanədir ki, məsələ araşdırılsın. Hacı İlqar düz deyir ki, məhkəmə predmeti olmalıdır məsələ mədəni cəmiyyətlərdə. Əslində baxın, belə vəziyyətlər olanda mədəni ölkələrdə və əsl məhkəmə mədəniyyəti olan ölkələrdə məhkəmə elə ondan istifadə edir ki, araşdırsın, araşdırma sözünün bütün mənalarında, bütün vəkillərə bütün şəraitlər yaradılır, hər tərəfə bütün şəraitlər yaradılır, bərabər hüquqlar yaradılır və s. araşdırılır və necə ki, elmdə tapılır, eləcə məhkəmə tapır, ondan sonra da qiyas yolu ilə şəri, bizim deməli, İslam ədli məhkəmə sistemində qiyas qanunu verir, qiyas məsələsi var, müqayisə eləmək və o qiyas məsələsi, məsələn, Avropa məhkəməsində olur, Avropa məhkəmə bir verdik çıxarır və qanunda olmasa da ondan analog kimi istifadə edirlər və Rafiq Tağının bu məhkəməsi sözün əsl mənasında o narazılığını İlqar bəy də bildirdi. Doğrudan da əsl bütün prosedurlara əməl eləyən və müstəqil məhkəmə olsaydı çox maraqlı olardı. Onu izləmək, onu araşdırmalarını izləmək. Ora çağırardılar, alimləri çağırardılar, İslamın tarixini bilənləri çağırardılar. Əməl başlı araşdırmalar gedərdi. Və onu bir də sevinərdi ki, fakt özü hüquq üçün yeni bir problem yaradıbdı. Yeni bir problem ortaya çıxardı və hüquq üçün müəyyən həqiqəti tapmaq imkanı yaradıbdır. Amma Azərbaycanda, elə burada da səsləndirilən fikir, çox təəssüf ki, elə bir məhkəmə mədəniyyəti yoxdur və onun üçün də məsələnin məhkəmə getməsindən bağlı biraz demək ki, məsələ məhkəmə həll olunmalıdır. Bizim situasiyamızdan bağlı biraz yaxşı alınmır.
Dediğine göre Rafi Dağı defalar üzr istedi hemen bu yazıdan sonra. Bu üzr istemesi...
O da çok ciddi şey nezir alınmalıdır. Yani ki aslında baksan onu da araştırma olabilir. Bu da üzr istemesi reaksiyonu yoktu oradan pişmançlık edip üzr istedi. Yani bu da araştırma olabilir aslında baksan.
Minnettarım sizden yazmayayım. Çok sorun burada studiyamızın Niyazi Mehdi. Fesbölümleri doktor, profesör studiyamızın konu oldu. Sonunda məhkəmədə yazar Rafiq Tağının son sözünə dinləyiciləri də qulaq asmağa çağırıram. Ona qulaq asaq və işdən sonra davam edəcək.
Konstitusiyam var. Lakin ölən kanunu elan etdiyi cəza heç bir konstitusiya maddəsinin uyğun deyil. Mən bunları sadalamağa məcburam. Hansı maddələrə uyğun deyil. Və bu maddələr bozulu prezidentimiz konstitusiyanın qarantıdır və ondan soruşa bilər ki, sən bu maddələr niyə bozulur? Gələn dövlət komissiyona nə cavab verəcək bunu sonraki proseslərdə, sonraki dövrlərdə aşkarılır. Maddə 7. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Yəni, buranın nə antidemokratik dövlətdir, nə teokratik dövlətdir, dünyəvi prinsipləri əsas tutmalı yox. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için koyduğu iki prensip var, devletçiliğinin yaşanması. Layıklık, yani dünyabilik, bir de unitarlık. Bizlere dünyavi devlet. İnsan ve vatandaş hukuklarının ve azaldıklarının temin edilmesi devletin âli məqsədidir. Böyle mağdur olur ki, dünya da bu arada düşünmüyor. Madde 18. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. Yəni İslamda, Xristianlıqda dövlət qarşısında qanunlar qarşısında bərabərdir. İnsan ləyaqətinə alçaldan və insanpərvərliyə zidd olan dinlərin yayılması qadağan. Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ dövlət tərəfindən qorunur. Mənim bu əqli mülkiyyətimdir. Mənim yəni bu maddi mülkiyyətim yoxdur. İki otağın mənzilindən başqa heç bir mülkiyyətim yox. Bu mənim əqli mülkiyyətimdir, dövlət tərəfindən qorunmalı. Fərhad müəllim isə onu qorumaq əvəzinə tapdırılır. Maddə 47. Hər kəsin fikir və söz azadlığı var. Birinci bənd, ikinci bənd. Hər kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilməz. Fərhad müəllim isə imkan verilmək ki, mən fikir və sözümü bildirəm. Xoşa gəlməz fikir də olsa. Hər söz mənə xoşa gəlməz. Bəlkə sizin sözünüz mənə xoşa gəlməz. Bəlkə siz mənə qarşı sözlər deyirsiniz, mənim heç xoşuma gəlməz. Onda mən silah çəkdim mən deyə. Fikir və söz azalığı burada ayaqlar altında olur. Və mən öz fikirlərindən dönməyəməzdim. Antikonstitusiyon hərəkətlər görməzdir. Maddə 48. Hər kəsin vicdan azalığı var. İkinci bəl. Hər kəsin dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsindən istifadə etmək hüququ vardır. Heç bir dinə etiqad etmək hüququ vardır. Yaxşı, mən dinə bağlı münasibətimi açıqlamağa konstitusiya imkan verir. Ərəmən siz niyə bunu imkan vermişsiniz? Yoxsa bu öz başını alırdı, mən başa çıxdım. Sizə bu kim səlahiyyəti kim verir? Xahiş edirəm, onu mənə deyir. Konstitusiyanı pozmaq səlahiyyətini sizə kim verir? Bu bir ikinci, bu madde 48'e uygun, Beylakan Konvensiyonu, Avrupa Hukuk ve İnsan Hukuk Azalıcılarına, Hukuk Azalıcılar, Avrupa Konvensiyonu'nun 8. maddesine uygunlar. Vatandaş, biz ona imzalmış, biz ona riayet edilmeye borçluyuz. Vətəndaş siyasi proseslərə və dini ehkamlara şübhə altına almaq hüququ var. Mənim fikirləri mən şübhə altına ala bilərim. Ehkamları qəbul etməmək hüququ var. Siz isə deyirsiniz ki, belə bilir. Maddə 50. Kütləvi informasiya vasitələrinin azaldığına təminat verilir. Təminatı vermiş. Belə çıxır ki, bundan sonraki dövrlərdə mən şəhqəb araşdırmalarımı davam etdirməməliyəm. Orada da yazmışam ki, mən davam etdirəcək. Yazmışam da, bundan sonra da davam etdirəcək. Amma siz belə çıxır ki, imkan verirsiniz. Bundan sonra mən yazmayacağım. Çünki qarabların icazə verir. Konstitusiyanı pozur. Konstitusiya bana başa düşünen nesildir. Onda bunun karar parçasından çevirmeye ihtiyacı yok. Konstitusiyadır. Bizim ali kitabımızdır. Anayasadır. Bu herkesin vicdan azalığı var, vardır. Maddesine uygun olarak ben özünü vicdan mahkusu sayıdan ilan Madde 51. Herkesin yaratıcılık azalığı var. Birinci. İkinci. Dövlət ədəbi bəlgi, elmi texniki və başqa yaratıcılık növlərinin azad həyata keçirilməsində təminat verirsə.
Bu, Rafiq Tağı yazar Rafiq Tağının məhkəmədə söylədiyi fikri idi, son sözü və o özünü sonda vicdan məhbusu elan etdi. Xatladım ki, bugün mayın 4-də sənət qəsdinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 4 il, bu nəşrin yazarı Rafiq Tağı isə 3 il həbs cəzası aldı. Hökmdən dərhal sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmisi bu qərarı Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qoyulan və bizi narahat edən lüzumsuz məhdudiyyətlərin növbəti nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz? Sualı ilə forum açılıb azadlıqradiosu.az saytında həmin o forumda fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Sənan Əşrafov yazır ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi sözümüzü də fikrimizi də əlimizdən alıblar. Hakimiyyət sadəcə olaraq Rafiqi susturmaq istəyirdi. Peyğəmbər də bəhanə oldu. Görəsən Rafiqə hökm oxuyan hakim ömründə bir dəfə də olsun namaz qılıbmı? Elxan isə yazır ki, Rafiq Tağı dünya görüşü olmayan, nə yazdığını bilməyən yazardır. Mən onun İslam peyğəmbəri və din haqqındakı yazısını oxuyandan sonra bunu açıq-aydın gördüm. Rafiq Tağı insanların dəyərlərinə hörmətsizlik və təhqir edib. Nicat Qurbansoy isə yazır ki, ay kişilər, sizin ad verirəm, Allaha barmağınızı qatlayan deyin, siz Rafiq Tağının hansı əsərini oxumusunuz? Axı, o necə yazıçıdır? Necə özünə yazıçı deyir? Yaxşı, mən bilmirəm. Onda siz deyin, görüm, Rafiq Tağı hansı romanı yazıb, hansı povesti yazıb? Xahiş edirəm, cavab verənə əvvəlcən dərin təşəkkürüm bildirəm. Bu sözləri Nicat Qurbansoy Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda saxlayıb, forum Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlunun həbsini necə qiymətləndirirsiniz adlandırılır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Mövzuları işdən sonra davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələr ərzində təklif edirəm bugün Xəbər Ətər proqramına Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlunun verdiyi müsahibəyə dinləyicilər qulaq assın. Söhbət burada Türkiyədə baş verən proseslər haqqında gedir. Siyasi böhrandırmı Türkiyədə yoxsa və Azərbaycan hansı təsir olacaq yaxın 10 dəqiqə ərzində?
Türkiyə parlamenti növbədən kənar seçkiləri iyulun 22-sində keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Təklifi də hakim partiya vermişdi, düzdür, biraz müddətlərlə bağlı fərq var idi. Demək olarmı ki, bu qərardan sonra siyasi böhran, Türkiyədəki böhran bitdi?
Siyasi böhran ümumiyyətlə Türkiyədə çox uzun çəkmədi. Yəni, bir iki günün bu hadisəsi idi, bu Abdullah Gülün irəli sürülməsi, prezidentliyə namizədliyi və Anayasa Məhkəməsi 367 səsinə bağlı çıxardığı qərar. Yəni, sadəcə bir iki gündə siyasi böhran yaşandı və əslində heç buna böhran demək də olmur. Yəni, bu demək demokratik bir dövlətdə siyasi proseslərin inkişafda olduğunu göstərir. Yəni, təsəvvür edin ki, Konstitusiya Məhkəməsi hökumət əleyhinə qərar çıxarıb. Ona görə hazırda, əgər böhran kimi dəyərləndirsə, böhrandan çıxılmış durumdadır və artıq Türkiyə iki seçkilərə gedir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, parlament və prezident seçkilərinə doğru. Bu da məliyyə ki, Türkiyə üçün həm doğru yoldur, çünki prezidentin xalqın seçməsindən demokratik yolu yoxdur. Amma bu demək deyil ki, Türkiyədə dünyəviçilərlə tutaq mülayim İslam qüvvələr arasında problemə son qoydu. Əsla belə deyil, çünki prezident seçiləndə Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz namizədini irəli sürə biləcək. Bu Abdullah Gül də ola bilər və yaxud Erdoğan da irəli sürə bilərlər namizədini. Yəni bu halda yenə də dünyəviçilərlə mülayim İslam tərəfdarları arasında mübarizə başlayacaq.
Elxan bəy, Türkiyədə müxalifət ümid eləyir ki, seçkilər nəticəsində Ədalət İnkişaf Partiyasının mövqeləri zəifləyəcək, belə də də hakim partiya öz namizədinin üstündə təkidlə dayana bilməyəcək. Əks fikirlər də var ki, yox, hakim partiya öz nüfuzunu daha da artıracaq, yeni seçki onun mövqeyini möhkəmləndirəcək. Bu fikirlərdən hansı indi daha real səslənir?
İyulun 22-sində keçirilən seçkilərdə Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz səslərini qoruya biləcək və hətta inkişaf etdirə bilər, indikindən də çox səs qazana bilər. Yəni, parlamenti yekdil bir hökumət də qurula bilər, Ədalət və Qalqınma Partiyasından oluşan və yaxud kiçik bir partiya ilə koalisiya da qura bilər. Yəni bütün bu hadisələrin sonunda biz görə bilərik ki, müxalifət əgər prezident seçkilərində Ədalət və Qalqınma Partiyasının namizədinin əleyhinə çıxırdısa, 22 iyuldan sonra yenə də bu faktorla qarşı-qarşıya qalacaq ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi prezident seçildi, amma artıq buna qarşı elə bir hərəkət ortaya qoya bilməyəcək, çünki artıq həmin namizəd parlamentə olaraq seçəcək. Yəni buna qarşı da çıxmaq mümkün deyil.
Türkiyə mətbuatında bir çox hallarda yazır ki, yəni Türkiyə müxalifətinin bugünkü problemi odur ki, onların belə deyə də bir birləşdirəcək lideri yoxdur. Süleyman Dəmirəlidən sonra indiki İslamçıların qarşısına çıxarmağa bir lideri yoxdur və Dəniz Baykalda digər partiyalar dəstəklənmirlər. Bu problem nə dərəcədir
real? Sizin sualınıza cavab vermək üçün bir qədər öncəki illərə getmək lazımdır. Ümumiyyətlə niyə Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyənin tarixində nadir hallarda rast gəlinən bir olayla qarşılaşdı ki, yəni tək başına hökuməti formalaşdı. Parlament seçkilərində böyük qələbə qazadı. Ona görə ki, Türkiyədə sağ və sol partiyalar bir çox yanlışlıqlar səbəbindən səslərini itirmişlər. Türkiyədə rüşvət artırdı, rüşvət halları qeyd alınırdı. Türkiyədə iqtisadiyyatda problemlər yarandı. Yəni bunun sonucunda da xalq Ədalət və İnkişaf Partiyasına səsini verdi və indiki situasiyaya da baxsa siz deyirsiniz ki, nədən müxalifət vahid lideri ortaya qoya bilmir? Axı orada Azərbaycandan fərqli olaraq və dünyadakı prosesdəki kimi orada sağ və sol partiyalar var. Yəni solun da bir lideri olmalı, sağın da bir lideri. Təəssüf ki, Türkiyə müxalifətində nə sol tərəfdə, nə də sağ tərəfdə belə bir lider var ki, o doğrudan da Ədalət və İnkişaf Partiyasından bərabər rəqabət apara bilər.
Türkiyədəki kimin hakimiyyətə gəlib gəlməməsində biraz keçək. Azərbaycan üçün bir əhəmiyyəti varmı?
Yox, mən deməzim Azərbaycan son dərəcə önəmli əhəmiyyət var. Çünki Türkiyədə Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Yəni Türkiyədə hansı qüvvə hakimiyyətə gəlsə də o Azərbaycanla münasibətləri yenə də inkişaf etdirəcək və burada mən bir problem görmürəm. Yəni görsək ki, bizim tutaq Ermənistanla müharibə vəziyyətində bizim üçün önəmli olan Türkiyənin Ermənistanla sərhədini açmaması və Ermənistanla diplomatik münasibətdən qurmaması. Yəni bizdə bir çoxları bunun doğru olduğunu, bu yanaşmanın doğru olduğunu hesab edir. Biz də görürük ki, Türkiyədə bir-birini dəyişən hakimiyyətdə bu məsələdə öz ciddiliyini qoruyurlar. Yəni Ermənistanla nə diplomatik münasibətlər qururlar, nə də sərhəddən açır. O vaxta kimi ki, Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqları azad etməsin. O ki, qaldı iqtisadi və siyasi münasibətlərə. Orada da bir problem yoxdur. Əksinə mən deyərdim ki, indiki hökumət, Türkiyə indiki hökuməti vaxtındakı onları mülayim İslamın təmsilçiləri adlanırlar. Ərdoğan bir neçə dəfə Bakıya gəlmişdi, Türkiyənin baş naziri və hər dəfə də vurğulayırdı ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət mübadiləsi 1 milyard dollara çatdırmaq lazımdır. Doğrudur, buna hələ çatılmayıb, yəni bu hədəfə. Amma yenə də ticarət və siyasi münasibətlərdə də bir sıx əlaqələr mövcuddur. Yəni sizin sualınızı bir də qayıtdı da Türkiyədə hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayan bunun Azərbaycan münasibətlərə mənfi təsiri olmayacaq.
Türkiyədə sağçıların parlamentdə və hökumətdə daha çox təmsil olunduğu, millətçilərin belə deyək də təmsil olunduğu vaxtlarda Azərbaycan müxalifəti biraz ümidli görünür. Sizə burada bir bağ axtarmağa dəyər.
Bundan o öncəki hökumətdə millətçilər də koalisiyada var idilər, amma biz gördük ki, müxalifətin bir qismi, Azərbaycan müxalifətin bir qismi, əgər onları ümidliydisə, əslində o ümidlər doğru olmadı. Yəni həmin o Millətçi Hərəkət Partiyasının Türkiyədə hakim koalisiyada olması nəsə Azərbaycan müxalifətinə doğru nəsə bir addımlarla nəticələnmədi. Yəni əslində bunun olmasını gözləmək də doğru olmazdı. Yəni Türkiyədə hökumətlər Azərbaycan hökumətinə əlaqə qurarlar. Müxalifətlə müəyyən münasibətlər ola bilər. Məsələn, götürək Ana Vətən Partiyası. Ana Vətən Partiyasının Türkiyədə Azərbaycanın iki müxalifət partiyasının anlaşması var. Bunun 10 il bundan qabaqca biri deməli Müsavat Partiyasından, biri də Milli İstiqlal Partiyası. Amma bu o demək deyil ki, Ana Vətən Partiyası hakimiyyətdə olduğu illərdə bizim müxalifətə xüsusi önəm verib, xüsusi diqqət ayırıb. Bu əsla belə deyil. Ona görə sizin sualınıza qayıtdıqda ki, millətçi qüvvələrə vaxtlı ümid var idi. Görsəndə ki, bu ümidlər əslində özünü doğrultmur. Çünki Türkiyədə hökumətə gələn qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətinə əməkdaşlıq edir və planları da onlarla cızılır.
Bəs vaxtilə İslamçı partiyaya mənsub olan Abdullah Gül prezident olsa, Türkiyənin dünyəvi qurumuna təhlükə törədə bilərmi bu? Bir də bu arada Azərbaycanda da dindarlara qarşı müxtəlif tədbirlər oldu, onları polis də saxladı. Bu Azərbaycanda da dünyəvi quruşa təhlükə ola bilər?
Mən belə bir təhlükə gözləmirəm, çünki Türkiyədə dünyəviliyin iki böyük qarantı var, ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Gördünüz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə hökumətin əleyhinə bir qərar çıxartdı. Ordu da öz kəskin sözünü dedi. Yəni, ordu və Konstitusiya Məhkəməsi varkən, heç bir İslamçı qüvvə Türkiyədə öz bildiyini eləyə bilməz. 90-cı illərin ortalarına qayıdaq. Bundan da daha İslamçı qüvvə hakimiyyətə gəlmişdi Rifah Partiyası. Rifah Partiyası keçmiş baş nazir Ərbakan iç xarici səfərlərini hara etdi? Liviya və digər radikal müsəlman ölkələrinə. O istəyirdi ki, xarici siyasəti bir qədər dəyişsin. Amma nəticədə nə oldu? Yəni ona başa saldılar ki, bu Türkiyənin layiq dünyəvi siyasətindən geri çəkilmə olmaz və o da istefa verməyə məcbur oldu. Yəni ondan sonra da bütün qüvvələr başa düşür ki, kim hakimiyyətə gəlsə də Abdullah Gül prezident olsa, yəni bu siyasətdən kənara çəkilə bilməzdir. 4 ildən çoxdur ki, Ədalət və Qalxınma Partiyası hakimiyyətdədir. Amma dünyəvilik əleyhinə elə bir ciddi addım atmayıb. Əgər istəsə də belə ata bilməz. Çünki yenə deyirəm, orada dünyəviliyin iki böyük qarantı var. Ordu və konstitusiya məhkəməsi. Azərbaycana qayıtdıqda, yəni Abdullah Gül prezident seçilməsi Azərbaycandakı da müəyyən dini qüvvələri hər şeydə gətirə bilərmi? Burada müəyyən qədər bəli fəallaşma ola bilər. Çünki tutaş Azərbaycanda vaxtilə Vəhabi hərəkatı da yox idi. İndi fikir verir ki, Vəhabi cərəyanına qoşulanların sayı durmadan artır. Azərbaycanda Fətullah Gülənin tərəfdarları da açıq aşağı qeyd etmək lazımdır ki, var bunlara nurçular deyirlər. Yəni onların qəzetləri var, televiziyaları var, müəyyən şirkətləri var. Məktəbləri var ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. O məktəbi bitirən şagirdlər olimpiadalarda medallar qazanırlar və institutlara girirlər. Yəni müəyyən ideologiya var və orada ola bilsin ki, həqiqətən müəyyən bir fəallaşma olsun. Çünki məsələn Türkiyənin özündə də ta ki Fətullah Gülün tərəfdarları bu saat o qədər açıq fəaliyyət göstərə bilməsələr də Türkiyə hökumətinin açıq aşkar onlara simpatiyası var. Məsələn Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Arıncın bir il bundan qabaq mən bir sözdən xatırlayıram ki, təəssüf edirdi ki, nədən Fətullah Gül bu saat Türkiyədə deyil, Amerikadadır. Doğrudur, onun geri qayıtması üçün elə bir fəaliyyət göstərə bilmirdilər. Yenə deyirəm, çünki dünyəvilik Türkiyədə güclüdür. Amma Azərbaycanda bu proses həqiqətən güclüdür. Bilər. Amma bunun bir Azərbaycanda dünyəviliyin bir təhlükə anla gətirməsini indi gözləmək biraz əbəs, amma gələcəkdə müəyyən təhlükələr ola bilər.
Bu Türkiyə modelini, demokratiyanın ordu tərəfindən nəzarət olunan bir modelini Azərbaycanda tətbiq eləmək olarmı?
Çətin. Çünki Türkiyə Cumhuriyyəti ordunun əməyi üzərində qurulub. Atatürk özü də zabit idi. Yəni, Türkiyə ordusu bu Türkiyə Cumhuriyyətini qoyub və indiyənə kimi də öz rolunu saxlayır. Doğrudur, bu Türkiyədə və Avropada mübahisələr səbəb olur ki, ordu siyasətə qarışmamaq. Amma Türkiyə klassik Avropa ölkələrindən fərqlənir. Türkiyədə ordu məcburdur bəzi məsələlərə müdaxilə etsin. Çünki Türkiyənin dünyəviliyi bəzən təhlükə altına girə bilir. Ona görə də ordu bəzən bu rol oynayır. Düzdür, bu hərbi çevrilişə qədər inkişaf etmir. Son hərbi çevriliş 1980-ci ildə olub və Türkiyə hələ də onun mənfi yükündən qurtulmayıb. Azərbaycanda isə yenə deyirəm, situasiya fərqlidir. Azərbaycanda ordunun dünyəviliyin qarantı olacağını demək indiki adım mümkün deyil. Ordakı vəziyyəti biz görürük və ona görə də Azərbaycanda mən məsəl üçün fikirləşirəm ki, nə ola bilər dünyəviliyin qarantı? İndiki halda görmürəm, elə bir qurum görmürəm. Bir maraqlı detalı qeyd etmək istəyirdim bu Türkiyənin indiki hakimiyyəti ilə bağlı. Fikir versəniz, Amerikadan və Avropanın bir çox ölkələrindən Erdoğana və Erdoğan partiyasına dəstək var. Bəzən soruşurlar ki, nədən Amerika kimi, Avropa ölkələri kimi, sivil ölkələr məhz Erdoğana dəstəyini saxlayırlar, məhz Erdoğan partiyasına dəstək verir, halbuki mülayim İslamın təmsilçiləridir. Yəni, onun da bir izahı var ki, Amerikadakı müəyyən dairələr, Avropadakı dairələr Erdoğanı və Erdoğanın siyasətini, yəni mülayim İslamla dünyəviliyi bir ortada tutan bu siyasət digər müsəlman ölkələr üçün də örnək göstərmək istəyirlər, inkişaf kimi göstərmək istəyirlər. Ona görə də bəzən Amerikadakı və Avropadakı müəyyən dairələr Erdoğana belə dəstək salırlar, amma bu dəstəyin Türkiyənin Avropa Birliyinə daşıyacağını söyləmək çətindir.
Atlas Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlunun bugün Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər proqramı verdiyi müsahibədə əmralı hissələrə qulaq astıq. Xatırlam ki, Türkiyədə bir çoxlar hesab edir ki, siyasi böhran həll edilib və əksəriyyət təxminlə bu fikirdədir. Seçkilər növbədən kənar parlament seçkiləri iyunun 22-sinə təyin edilib. Saat sonuna 2 dəqiqə yarım qalıb və bu vaxtı səmərəli istifadə edərkən Gən Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziyadə.
Bizim çox az vaxtımız var. Xahiş edirəm sizdən konkret olaraq 2 dəqiqə vaxtımız var. Mərkəzi Seçki Şurası hansısa bir qərar bu gün qəbul etdi mi Türkiyədə?
Mərkəzi Şurası hökumət qərar qəbul edir. Parlamentə daha doğrusu hökumət qərarını təqdim edir. 2 gün əvvəl qəbul oldu 22 yılda. Mərkəzi Seçki Şurası namizədlərlə bağlı qəbul edəcək. İclas davam edir. Hələ ki, mən dəfələrlə əlaqə saxladım. Namizədlərin ayın 8-inə qədər istefa verib öz vəzifələrindən, dövlət məmurlarının öz vəzifələrinə istefa verib namizəd ola bilməsi üçün. Bundan əlavə Mərkəzi Seçki Şurası bağlı mən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Türkiyədə Mərkəzi Seçki Komitəsi, Mərkəzi Seçki Şurası məhkəmə heyəti, məhkəmə üzvləri tərəfindən formalaşan bir orqandır bu. 11 nəfər üzvü vardır. Bunun 7 nəfəri həqiqi üzvüdür, 4 nəfər isə ehtiyat üzvüdür. Bu 11 nəfərin 6 nəfəri Ali Məhkəmə üzvləri tərəfindən sədir təşkilatı ilə seçilib göndərilir. 5 nəfər isə dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə üzvləri, danışlar edilir ora. Onların tərəfindən seçib göndərilir. Tamamilə müstəqil bir orqandır. Konstitusiyanın müəyyən maddəsi ilə müstəqillik təminat altına alınmış bir orqandır. Konstitusiya maddəsinə uyğun olaraq müstəqillik təminat alınmış altına olan bir orqan eyni zamanda öz qanunu ilə fəaliyyət göstərir. Bununla bağlı bir ayrı qanun da mövcuddur. Bu onu göstərir ki, seçki tamamilə müstəqil olan hakim və məhkəmələrin nəzarəti altında keçirilir və konstitusion orqan olduğuna görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının, yəni Ali Seçki Şurasının qərarlarından şikayət eləmək mümkündür. Yəni bunların qəbul etdiyi qərar konstitusiya maddəsi qüvvətindədir. Yəni
təşəkkürlər Mayıs bəy, minnətdaram. Mayıs Əlizadə idi bizimlə telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Əlik bu qədər. Mən sizinlə yavaş-yavaş xudahafizləşim. Sonda sabah Bakı üçün və Abşeron yarımadası üçün hava haqqında məlumat deyim. Bakıda gecə 10-12 dərəcə istilik gözlənilir. Gündüz isə 17-19 dərəcə proqnozlaşdırılıb. Gün ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Bu qədər. Mən Öktüz Əlişdən sonra bu həftəlik öz işini bitirir. Gələn bazar ertəsi Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında eşidilərik.